Vom citi din Evanghelia, din Epistola, pardon, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 14 până la versetul 16. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Vom cugeta împreună și în dimineața aceasta prin Duhul Sfânt din Cuvânt la creșterea spirituală și la câteva din condițiile care se impun pentru o creștere spirituală sănătoasă. Creșterea spirituală a unui om credincios nu vine de la sine. Creșterea noastră spirituală nu se realizează prin inerție, pentru că am crescut ieri puțin, vom crește și astăzi și vom crește și mâine. Nu. Creșterea spirituală nu se transmite de la un creștin la altul. Creșterea spirituală nu depinde de evenimentele din jur. Creșterea spirituală este o problemă strict personală, este o nevoie personală de care suntem responsabili fiecare. În special, surorile știu că dacă nu se pun ingredientele necesare în oală, în cratiță sau în tigaie, nu iese mâncarea bună. Poate să fie bucătăria foarte modernă. Pot fi vasele cele mai alese și cele mai performante. Dacă nu se pune în aceste vase ce trebuie, dacă nu se pun ingredientele necesare, mărar, petrunjel, nu, bulion sau ulei sau sare sau dafin sau piper, nu iese nimic. Cam așa este și cu creșterea spirituală. Dacă nu sădim în viața noastră ce trebuie, dacă nu întoarcem brazdele pământului inimii cu plugul pocăinței, dacă nu însămânțăm mintea și inima cu ce trebuie, dacă nu ne îndelenicim cu lucrurile Domnului și cu lucrările Domnului, nu e posibil să devenim maturi. Nu e posibil să devenim oameni duhovnicești și vom rămâne prunci până când vom pleca de pe pământul acesta. Din nefericire sunt în adunări, Domnul știe, și în adunarea din Colorian cât sunt. Sunt și în adunări credincioși care, deși frecventează adunarea de ani și ani buni, n-au crescut deloc. Creșterea spirituală are cerințele ei. Și ne amintim acum trei dintre ele pe care le găsim în cuvânt și care sunt. În primul rând, cercetarea personală. O cerință a creșterii spirituale este cercetarea personală. O altă cerință a creșterii spirituale este folosirea mijloacelor de creștere ale harului pe care Tatăl nostru Ceresc le-a pus la dispoziția noastră a fiecăruia dintre noi copiii Lui. Și nu în ultimul rând, a treia cerință este umblarea prin Duhul. Cercetare personală, folosirea mijloacelor de creștere ale harului și umblarea prin Duhul. O primă cerință de cea creșterii spirituale o luăm acum în considerație ca fiind cercetarea personală sau cercetarea de sine. În general, oamenii și chiar și noi creștinii suntem foarte pricepuți, poate fără să ne dăm seama, în a cerceta pe alții și nu pe noi. Așa de repede ne dăm seama într-o discuție cu cineva, cu frate sau cu o soră, că persoana respectivă este arogantă și mândră, așa de repede înțelegem care este starea persoanei respective, că dacă ar fi să ne asculte, i-am spune imediat care este leacul pentru mândrie. Știm să-i spunem asta. De asemenea, depistăm cu foarte multă ușurință lăcomia la un alt credincios. Adică goana după bunul pământești. Tot s-adune. Și dacă ar fi să-i dăm o soluție, imediat am prescrie o rețetă. Suntem specialiști. Avem din nefericire această deficiență de a descoperi cu ușurință defectele altora, problemele spirituale ale altora, de a se aziza neajunsurile și slăbiciunile celorlalți. E adevărat că știm și pe de altă parte, Scriptura nu interzice nicăieri să-i cercetăm pe frații noștri, să-i îndemnăm la dragoste și la fapte bune și să le spunem unde greșesc sau dacă cineva greșește, cum spune Pavel, noi care suntem duhovnicești, să-i ridicăm cu Duhul blândeții. Nimeni nu spune că e nebiblic să încercăm să corectăm pe fratele nostru sau pe sora noastră cu condiția ca înainte să facem acest lucru să ne cercetăm profund pe noi înșine. Dar este de subliniat această realitate. Noi observăm mult mai rapid paiul din ochiul aproape lui nostru decât să observăm bârna din ochiul nostru. Mă uit la mine și văd acest trist adevăr și poate și dumneavoastră îl vedeți. Când e vorba să observ ceva negativ, de obicei, la mine, văd un pai și la aproapele meu, văd o bârnă. Este această deformare cu care avem de luptat toată viața. Cercetarea personală este primul lucru pe care trebuie să-l fac și apoi să încerc să cercetez pe altul și abia apoi să încep să îndemn pe altul la dragoste și la fapte bune. Dacă vrem să creștem și credem că noi toți copiii lui Dumnezeu, deci vrem să creștem în omul din lăuntru, prima condiție este cercetare personală. Expresia aceasta, cercetare personală, în mod direct apare destul de rar în cuvântul lui Dumnezeu și apare în mod special în legătură cu cina Domnului. Așa cum se citește des, astăzi nu s-a citit al locul de la Matei, în locul de la 1 Corinteni 11, la versetul 28, unde scrie, nu? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se cerceteze. E un imperativ, e o problemă, e o poruncă. Nu poți să vii la frângerea pâinii dacă nu te-ai cercetat pe tine însuți. Să te cercetezi, să vii înaintea Domnului, să-ți mărturisești vina, păcatele pe care Duhul lui Dumnezeu ți le-a descoperit și apoi să vii la adunarea de frângerea pâinii. Apoi mai găsim aceeași expresie și în Galateni 6, unde citim fiecare să își cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Acestea sunt cele două pasaje ale Noului Testament care vorbesc în mod explicit despre cercetare. Dar în mod indirect, cercetarea aceasta de sine o găsim în mai multe locuri din cuvânt. A fost un moment special de cercetare când Domnul Iisus, fiind în cămăruța de sus, în joia mare, din săptămâna mare, când Domnul Iisus le spală picioarele și apoi stă de vorbă cu ei, așa cum găsim în Ioan 13, 14, 15 și 16, stă de vorbă cu ei, iau parte la masa pascală și apoi urmează cina Domnului, pe care Domnul o instaurează atunci, în seara de joi. Și între cele două mese, între masa pascală și cina Domnului, Domnul Iisus le spune ceva tăios, usturător, răscolitor, incomod. ce le spune Domnul? Unul dintre voi mă va vinde. E greu să ne dăm seama de tensiunea, de zbuciumul, de frământarea, de ce s-a întâmplat în momentul când Domnul Iisus rostește aceste cuvinte în acea atmosferă de tihnă și de liniște și de intimitate care era acolo în cămăruța de sus. Unul din voi mă va vinde. Și atunci fiecare dintre ucenici și-a pus această întrebare. Nu cumva sunt eu, Doamne? Faptul că s-au întrebat toți, oare nu sunt eu? Faptul acesta însemna că din punct de vedere practic, toți puteau să fie vânzătorii Domnului. Dacă toți s-au întrebat, oare nu sunt eu, înseamnă că toți s-au gândit în mod serios la starea lor și la ce ar putea să facă sau să nu facă față de Domnul Iisus. Cercetarea personală începe totdeauna cu întrebarea, oare nu sunt eu? Și nu începe niciodată cu întrebarea, oare nu cumva este El? Mult mai ușor însă și mult mai des ne punem întrebarea și în casa noastră, în relația cu cei din casă și în adunare și în relațiile cu oamenii, când apar probleme, dificultăți, împotmoliri în decurgerea unor relații normale, întrebarea pe care nu cumva este aceasta pe care ne-o punem, oare nu este El de vină? Oare nu sunt ei de vină? Și este destul de des întâlnit această expresie, ei sunt de vină, ăia sunt de vină că lucrurile nu merg bine. Și așa de puțin și așa de rar se auzi întrebarea, oare nu sunt eu de vină? În Vechiul Testament, preotul trebuia să facă cercetare în câteva domenii. În primul rând, când se aduceau jertfele, ne aducem aminte, preotul trebuia să constate ca animalul sau pasărea să fie, care se aducea, urma să fie adusă ca jertfă, să fie fără cusur, fără niciun defect. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, dacă pe altarul de jertfă era adus un animal cu cusur, cu defect, răspunzător pentru aceasta nu era omul care venea cu animalul, ci era preotul. Preotul stabilea, după ce cerceta animalul sau pasărea, dacă poate fi adus ca jertfă sau nu. Și răspundea înaintea lui Dumnezeu pentru această cercetare. Și tot preotul își dădea verdictul și în cazul leprei des întâlnită în Vechiul Testament. Când cineva era bolnav de lepră, diagnosticarea bolii, constatarea cicatricelor, se făcea de către preot. Bolnavul trebuia să vină la preot. Avea această obligație bolnavul, dar cel care dădea verdictul, cel care stabilea diagnosticul, cel care spunea e curat sau necurat, era preotul. Preotul nu dădea verdictul nevăzând bolnavul, nu. Preotul vedea bolnavul, cerceta rana și apoi spunea dacă este curat sau necurat. Aici este poate cea mai potrivită ilustrare biblică a cercetării personale. Noi ar trebui să ne cercetăm pe noi înșine cu tot atâta atenție cum preotul de odinioară cerceta animalul pentru jertfă sau așa cum cerceta pe un om să vadă dacă e curat sau necurat. Trebuie să știm că de modul cum ne cercetăm pe noi înșine, de seriozitatea, de profunzimea, de imparțialitatea acestei cercetări personale, răspundem înaintea lui Dumnezeu. Și de această cercetare depinde creșterea noastră spirituală. Dacă nu e cercetare, nu e creștere spirituală. Nu poate fi creștere spirituală. Deși este greu să ne analizăm pe noi înșine, totuși trebuie să coborâm în sufletul nostru și să ne cercetăm temeinic înaintea lui Dumnezeu. Starea noastră de inimă, simțămintele noastre, preocupările noastre, trăirile noastre, țintele pe care le urmărim în viață. Nu numai când venim la cină ne cercetăm, nu numai în zilele speciale, Aș numi doar două zile speciale, când în general credinciosul se cercetează serios ziua lui de naștere, stai înaintea Domnului și zici, Doamne, a mai trecut un an. Pentru el, pentru credinciosul serios, este o zi grea, ziua de naștere. Nu este o zi de mâncare și de destindere, ci de cercetare profundă. Doamne, am mai crescut eu vreun pic? Și la fel este și ziua de ajun de anul nou, nu? Când oamenii se ocupă de mâncare, de distracție, credinciosul stă înaintea Domnului. Doamne, să încheie un an. Ce s-a întâmplat cu mine în anul ăsta? Nu? Părinții își aduc mereu copiii în dreptul ușii la zilele lor de naștere și trag acolo linie și la anul viitor de ziua lor de naștere îi pun din nou în dreptul liniei. Cât a crescut? Ia să vedem, cât ai crescut? 2 centimetri, 10 centimetri? Și când e în perioada aia, când să-l lungesc băieții și ajung așa la cresc 12-15 centimetri într-un an, în perioada de după 12 ani, 13-14 ani, și au crescut. Dar dacă se uită tatăl și mama și vede că n-a crescut deloc? Gândiți-vă puțin la acest lucru, la această comparație care pare copilărească, nu? Gândiți-vă că tatăl nostru din cer se uită mereu la noi. Ne-a pus la dispoziție atâtea mijloace de creștere. A revărsat peste noi atât de mult har. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt și se uită. A mai crescut cu ceva copilul meu sau n-a mai crescut? Ce este în inima tatălui când ne vede că rămânem tot piperniciți, tot necrescuți, tot firești, tot lumești? Cercetare personală. Ne-am murdărit? M-am murdărit? M-am pătat? În cercetarea personală există riscul însă, din punct de vedere moral, să ne curățim doar de lucrurile care se văd. Adică să spălăm blidul pe din afară, cum spunea Domnul Iisus. E relativ ușor și să lepădăm din viață lucrurile rele care se văd. În special acele lucruri care strică imaginea noastră de creștin veritabil. Astfel, unii dintre noi e posibil să salvăm aparențele venind la adunare cu regularitate. A ne impune să venim cu regularitate la adunare e bine, e foarte bine. Dar a veni la adunare cu regularitate poate fi uneori doar o mască care ascunde o mizerie morală profundă și o mare lipsă de spiritualitate. Dar noi venim. Dar de ce venim? Păi ca să salvăm aparențele. Și chiar această ruptură pentru care se ruga un frate acum a pus în evidență la atâți de mulți dintre cei care frecventau cu regularitate adunarea că n-au crescut deloc, că au rămas mici, că sunt tot firești. Dar ei veneau la adunare și vin la adunare mereu. E mai ușor să ne impunem să venim la adunare decât să schimbăm în mod real viața noastră și apoi să mergem la adunare. E relativ ușor apoi să nu te mai uiți la orice film sau să nu mai vizionezi orice material. Pentru că nu toate sunt decente și nu totul este potrivit demnității creștine, nu? E destul de ușor pentru că e ceva din exterior, pui mâna pe buton și miști sau îi faci ceva acolo ca să nu mai vezi. La fel când este vorba de băuturi alcoolice. Mă hotărăsc să nu mai consum alcool. Și nu mai mă consum, că mă întâlnesc pe cine cu cineva pe stradă și miroase și nu cade bine să miroase că sunt consumator de alcool. În lucrurile care se văd sau se aud mai devreme sau mai târziu despre noi, încercăm să fim cum trebuie. Chiar în vorbire, deși aici este un pic mai delicat pentru că ne hotărâm să nu mai bârbârfim. Ne hotărâm să nu mai folosim cuvinte ușuratice. Ne hotărâm să nu mai judecăm pe frați, că de să aud și un auzi dacă aud pormon, ne merge numele că uite ăștia suntem noi, niște critici, niște oameni ușuratici. Cercetarea personală însă nu înseamnă numai depistarea și renunțarea la lucrurile care se văd, la lucrurile rele care se văd și care nu dau bine cu imaginea noastră de creștini. Cercetarea personală înseamnă în primul rând a ne schimba atitudinile inimii. Domnul Iisus a spus clar, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură. Iar în Ieremia Domnul spune: Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Iar în psalmistul spune, în psalmul 139, ar fi cunoscut de noi: Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Iubiților, originea sfințeniei, centrul sfințeniei, centrul spiritualității sau, dimpotrivă, centrul murdăriei, a mizeriei și a superficialității spirituale, nu se găsește atât în faptele noastre exterioare sau în vorbele noastre exterioare, cât se găsește în inima noastră, în interiorul nostru. Venim la adunare. Și e bine, dar întrebarea mai profundă pe care trebuie să mă pun este: ce atitudine am eu față de adunare? Vin la adunare să, efectiv, să mă întâlnesc cu Domnul Iisus, să ascult cuvintele Domnului, vin la adunare pentru că îi iubesc pe frați, pentru că mi-e dor de ei și pentru că mă simt bine în mijlocul lor? Nu ne uităm la filme indecente, că ne murdărim de și aude lumea, nu? Și nu mergem în locuri unde putem să ne murdărim și unde nu este nimic bun de cules pentru suflet, și e bine. Chiar foarte bine. Dar care este atitudinea inimii noastre față de aceste lucruri? Ne este scârbă de ele? Ce vede Domnul Iisus în inima noastră? Le urâm noi acestea? Le detestăm? Fugim de ele? Nu vorbim de rău pe frați. Deși e bine, dar nu pentru că ne aude unul sau altul și ne facem de râs, ci nu-i vorbim de rău, pentru că iubim pe frați și îi respectăm. Iubiților, înțelegem, prima cerință a creșterii spirituale este cercetarea personală. Și să ne ajute Domnul să ne cercetăm personal, cel puțin la fel de mult, cât suntem noi înclinați și tentați să-i cercetăm pe alții. Ar fi mai multă înțelegere în adunare, ar fi o mai plăcută părtășie între noi, dacă fiecare am învăța să ne cercetăm pe noi înșine cu seriozitate, în profunzime, și să osândim și să mărturisim și să părăsim tot ceea ce Domnul ne descopere că este rău și nepotrivit cu viața de credincios. Cercetare personală. Da. Să facem din aceasta un obicei zilnic. Să ne cercetăm personal. Să nu îndrăznim. Să ne așezăm pe pernă și să ne culcăm și să dormim seara, indiferent cât de obosiți am fi, înainte de a ne cerceta pe noi înșine ce am făcut în ziua respectivă. Cât de mult folos avem din această cercetare. Cercetarea aceasta îți descoperă înclinațiile și preocupările și firescul și lumescul și te determină să alergi la Domnul și spui: Doamne, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău, Doamne, ajută-mă ca mâine să nu se mai întâmple în viața mea lucrurile care s-au întâmplat astăzi. A doua cerință a creșterii spirituale este folosirea cu perseverență și în permanență a mijloacelor de creștere ale Harului. De regulă, mijloacele de creștere ale Harului sunt rugăciunea, citirea cuvântului, cina Domnului, postul, dărnicia, singurătatea, slujirea creștină și mai sunt și altele. Acestea sunt, poate nu prea suntem noi obișnuiți cu termenii cărții, dar sunt niște discipline spirituale, pentru că sunt exerciții pe care noi trebuie să le facem mereu și mereu. Adică ne rugăm astăzi, dar ne rugăm și mâine, ne rugăm și poimine. Nu ne rugăm odată și ne mai rugăm peste o lună sau la anul viitor, nu? Citim în cuvânt, citim astăzi, dar citim și mâine, citim în fiecare zi. Ne imaginăm și înțelegem că dacă nu e rugăciune în viața noastră, nu e creștere spirituală? Ne imaginăm și ne înțelegem că dacă nu e citirea cuvântului în viața noastră, citim doar când venim la adunare, atunci deschidem Scriptura sau nici nu mai citim, nu mai deschide, pentru că la ora 10:30 se pune pe perete și trebuie să te uiți, doar să te uiți pe perete. Citim noi cuvântul lui Dumnezeu? Cântăm noi în casa noastră? Deschidem cartea de cântări și avem ca regulă să cântăm cel puțin o cântare Domnului în fiecare zi? Mijloace de creștere ale harului. Acestea sunt, spun, discipline spirituale pentru că sunt exerciții pe care le facem zilnic. Nu ca să înveți să cânți la pian. Păi nu doar trebuie să deschizi pianul astăzi și să-l mai deschizi peste vreo 2 ani. Trebuie să-ți iei un profesor, trebuie să-ți iei manuale, trebuie să stai și în fiecare zi să-ți drângănești instrumentul ăsta muzical, să-ți drângănești, până când încet, încet, începi să se lege lucrurile și să iasă tonuri potrivite și muzică care să te încânte și care să încânte și pe alții. Dar trebuie exerciții pentru asta. Trebuie multă perseverență. Așa este și cu mijloacele de creștere ale Harului. Nu le folosim ocazional, nu doar din când în când, ci des, în fiecare zi, cât mai des posibil, folosim aceste mijloacele de creștere, dacă vrem, cu adevărat, să creștem în omul dinăuntru. Aș spune câteva cuvinte despre rugăciune, câteva exemple din Vechiul Testament, ce efect sau pentru ce se rugau credincioșii, unii credincioși, din Vechiul Testament. Și prima rugăciune care ne este amintită în Scriptură este rugăciunea lui Avram, prietenul lui Dumnezeu, care s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abilemec, pe nevasta sa și pe roabele lui, așa că au putut să nască. Așa citim în Geneza 20:17. Prima dată când Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, ne prezintă un om care se roagă, el se roagă pentru un altul, pentru un împărat. Împăratul acela avea o problemă. Nu putea să aibă copii. Și Avram s-a rugat pentru el, pentru soția lui, pentru oamenii din jurul lui. Sterilitatea era un lucru rușinos, un lucru infam. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Avram. Apoi al doilea om despre care se vorbește în Scriptură că s-a rugat este Isaac, băiatul, fiul lui Avram. Și Isaac, citim în Geneza 25, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Foarte interesant ce spune cuvântul aici despre familie. A doua oară când se vorbește în Scriptură despre rugăciune, vedem un om care se roagă pentru un alt om. Vedea, adică, de fapt, vedem un soț care se roagă pentru soție. Și aș îndrăzi să întreb și eu pe soții de aici. Când v-ați rugat ultima dată pentru soțiile dumneavoastră? Să te rogi pentru soție. Și dumneavoastră soțiilor, când v-ați rugat ultima dată pentru soț? Într-un mod special. Nu când l-ați vorbit de rău. Nu când ați ridicat tonul la el. Nu, nu, ci când v-ați rugat pentru el. Isaac s-a rugat pentru nevasta sa și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Moise. Despre Moise citim în Exod, capitolul 8. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Interesant. A înțeles Moise că nu-i de joacă cu Faraon. Dacă nu te rogi lui Dumnezeu, n-o scoți la capăt cu Faraon. Înțelegem și noi lucrul acesta. Unul din argumentele pentru a ne ruga mereu și mereu este că avem de-a face cu faraonul acestei lumi. Trăim într-o lume faraonică care pune accentul pe om, care pune accentul pe capacitățile omului și care scoate afară pe Dumnezeu până și din biserici. În lumea aceasta rea și stricată, înțelegem oare că nu putem scoate la capăt cu faraonul acestei lumi dacă nu ne rugăm? Moise iese de la faraon și se roagă. Să te rogi pentru patron, pentru șeful firmei, să te rogi pentru primar, să te rogi pentru parlamentari, să te rogi pentru polițiști, cine să se mai roage pentru ăștia? Să te rogi pentru cei care lucrează în spitale, să te rogi pentru cei care lucrează în învățământ, să te rogi pentru președintele țării, pentru guvern, să te rogi pentru faraon. Moise a ieșit și s-a rugat lui Dumnezeu pentru faraon. E privilegiul nostru, este responsabilitatea noastră să ne rugăm. Cine să se roage, dacă nu noi, pentru aceste categorii de semeni de-ai noștri care sunt încurcați sau care sunt amestecați sau care sunt implicați în problemele generale ale oamenilor? Apoi aș mai spune ceva despre Ilie. Ilie este un alt model, alt om al rugăciunii. Cel mai bine pe Ilie l-a descris apostolul Iacov când a spus despre el că Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Și interesant că Iacov, fratele Domnului, presbiterul bisericii, marii biserici din Ierusalim, spune ca și noi, deci ca și mine, un om supus acelora slăbiciuni ca și mine. Și dar s-a rugat Domnului să nu ploaie și n-a plouat deloc 3 ani și jumătate. Ilie avea aceleași slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat. Ilie, cât ne impresionează pe noi viața lui Ilie? Ilie n-a fost cu nimic mai presus ca noi. Era ca dumneavoastră și era ca mine. Era plin de slăbiciune, dar spre deosebire poate de noi, este că Ilie a știut să se roage și Dumnezeu a închis cerul și n-a plouat și apoi a deschis cerul și a plouat după cuvântul lui Ilie. Toți suntem oameni cu slăbiciuni. Am ajuns ca uneori, poate fără să ne dăm seama, aproape că ne lăudăm că suntem plini de slăbiciuni și ne scuzăm cu atâta ușurință și ne îndreptățim ieșirile și pornirile noastre și vorbele noastre ușuratice și lumești, că avem și noi slăbiciuni, ce să facem? Că nu putem să nu greșim într-un fel sau într-altul. Suntem oameni, nu suntem desăvârșiți, ne spunem noi nouă înșine și spunem și celor de lângă noi. Noi copiii lui Dumnezeu, care ar trebui să fim oameni duhovnicești, vorbim cu prea multă ușurință despre slăbiciunile noastre. Vorbim despre slăbiciunile noastre fără niciun pic de durere, ca și cum ele ar fi normale. Ca și cum e normal să cădem periodic și iar să ne ridicăm și iar să cădem, pentru că harul Domnului e mare, frate. Numai că harul care e așa de mare ne învață să o rupem cu păgânătatea. Nu ne învață să ne ducem la păgânătate și să ne întoarcem și iar să ne ducem și iar să ne întoarcem. Harul este foarte radical în esența lui. Iar unul din noi ignorăm acest lucru. Ilie a fost un om plin de slăbiciuni și s-a văzut limitările și a știut că salvarea lui este rugăciunea. Doamne, ajută-ne să folosim acest mijloc pe care Tu ni-l pui la îndemână, să venim mereu înaintea Ta, să ne smerim, să ne mărturisim, dar în același timp să cerem și să primim de la Tine putere pentru a fi mereu cu Tine în carul de biruință al lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune. A treia cerință a creșterii este să umblăm cu Duhul. Dependența omului credincios de Duhul lui Dumnezeu. Cercetarea personală și folosirea mijloacelor de creștere ale harului pe care le folosește omul credincios nu are nicio valoare fără prezența Duhului Sfânt în viața noastră, fără implicarea Duhului Sfânt în trăirea noastră zilnică. Prea de multe ori noi credem că Duhul Sfânt este doar mângâietor și mijlocitor și uităm faptul sau neglijăm faptul că Duhul Sfânt este Cel care ne arată păcatul din viață. Că Duhul Sfânt este Cel care ne îndreaptă mereu privirile spre Domnul Iisus. Că Duhul Sfânt este Cel care dorește foarte mult ca noi să călcăm pe urmele pașilor Domnului Hristos. Că Duhul Sfânt este Cel care ne conduce efectiv. Să înveți să umbli prin Duhul. Și ne aducem aminte despre cei din vechime, despre patriarhi, că aceștia umblau în viață cu Dumnezeu. Cum să umblăm cu Duhul Sfânt? Ca Enoch. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A umblat mereu, în fiecare zi, cu Dumnezeu 300 de ani. Și interesant, nu citim și nu ne se spune deloc în cuvânt că în acești 300 de ani el a făcut fapte extraordinare, supranaturale. că a poruncit ploii să vină sau că a oprit ploaia să nu mai vină, că a oprit o furtună, că a vindecat pe cineva, că a înviat vreun mort. Nu ne spune nimic despre asta. Ce ne spune despre Enoch? Ce ni se spune? Că a umblat cu Dumnezeu. Atât. A umblat cu Dumnezeu. E suficient. Și a umblat o zi, un an, 100 de ani, 300 de ani și s-a trezit în cer cu Dumnezeu. Așa cum spune cântarea noastră. Să umbli cu Dumnezeu. Ce mare binecuvântare este să umbli în viață cu Domnul. Ce mare binecuvântare este să umbli călăuzit de Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul Sfânt. Nu binecuvântare este să facem minuni și semne, deși se mai pot face și asta când vrea Domnul și prin cine vrea Domnul, ci este să lași pe Domnul să-ți fie călăuză și într-o zi să te trezești în împărăția Lui. Dependența de Duhul ne obișnuiește pe noi, cei care trăim pe pământ, cu atmosfera din cer, încă de aici, de pe pământ. Creșterea spirituală nu vine de la sine, ci creșterea spirituală. Pentru creșterea spirituală sunt niște cerințe. Cercetare personală, folosirea mijloacelor de creștere ale Harului și dependența de Duhul. Și să nu uităm că Tatăl nostru din cer, ai cărui copii noi suntem, să uită mereu la noi, să vadă, a mai crescut copilul meu? Se aseamănă mai mult puțin cu fiul meu prea iubit, cu Domnul Iisus Hristos? Sau e tot firesc, e tot lumesc, a rămas prung? Domnul să ne dea harul, să ne cercetăm personal, să folosim mijloacele de creștere și să umblăm în fiecare zi călăuziți de Duhul Sfânt. Amin.